Maka jikalau seorang itu tidak percaya dan tidak memulangkan hal dirinya kepada Tuhan, maka tiadalah ia bertawakal kepada Tuhan. Ya? Ha, siapa yang tak percaya bahawa hak yang buat sesuatu itu beri bekas ialah Allah, ya, ataupun dia tak pulangkan hal diri dia tu kepada Allah, seolah-olah yang menentukan hal diri dia dan sebagainya ni ialah orang lain, makhluk. Dia kata maka tiadalah ia bertawakal kepada Tuhan. Ya. Yang menyembuhkan itu doktor, bukannya Allah. Ya. Yang beri sihatnya ialah pil, obat, bukannya Allah. Ya. Yang beri lulusnya kerana ialah usaha dia, bijaksana dia. Bukannya Allah. Ya. Yang hok dia jadi kaya ni sebab kepandaian dia, dia cari duit dan lain-lain, bukannya Allah. Itu ada masalah dari segi tawakal di situ. Ya. Sebab itu satu contoh yang lain juga, bila kita pun dah sebut kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hantar surat kepada, hantar utusan kepada Balkis, ajak datang ke Palestin. Bila dengar kata Balkis nak mari ke Palestin, Nabi Sulaiman tanya kepada rakyat dia, siapa yang boleh bawa singgah sana Balkis itu sebelum dia sapa? Qala ifritu minal jin, berkata jin ifrit, ya, kata jin ifrit, aku boleh bawa sebelum daripada membangun daripada tempat dudukmu. Sebelum daripada membangun daripada tempat dudukmu. Pasal apa? Dia kata aku ni kuat. Jadi dia sandarkan kekuatan itu kepada diri dia sebab aku ni kuat. Nah, dia tak sandar kepada, dia tak sandarkan kepada Allah. Aku ni kuat. Kata seorang yang Allah Taala beri ilmu kelebihan zaman itu kepada seorang lelaki, kita baca kisah itu disebut oleh ulama tafsir, nama dia Asif, ya. Aku boleh bawa lebih cepat daripada itu, qabla an yartada ilaika tarfuk, sebelum daripada kelopak mata tu kelip. Nah, nak bangun tu lama juga tu, maknanya berapa second tu nak bangun daripada tempat duduk. Tapi kalau kelik, ha, ya, lagi cepat daripada itu. Tengok-tengok singgah sana Balkis ada depan dah. Nung mari dari Yaman sampai ke Palestin. Lepas tu ubah sikit-sikit lah, renovate sikit-sikit, ya, supaya Balkis itu tak perasan kalau ni singgah sana dia ke ataupun macam mana. Tapi apa katanya, ya, sama ada Asif yang sebut ataupun Nabi Sulaiman yang sebut, cuba cek balik dalam ayat Quran itu, ya, dikatakan hak ini nikmat yang Allah Taala beri, liya beluani ashkuru am akfur, untuk uji aku sama ada. Dia kata apa? Hadza min fadli rabbi, hadza min fadli rabbi, ini daripada lempah kurnia Allah Taala beri kepada aku. Nah, disandarkan itu kepada Allah untuk apa? Untuk Allah Taala uji sama ada syukur ataupun kufur. Jadi pergantungan itu kepada Allah, bukan dengan sebab aku ni kuat gitu gini apa semua, tidak. Ya. Kalau nak tengok benda yang lebih jauh daripada itu, contoh macam Nabi dalam perang Badar ataupun perang yang lain, ambil pasir je baling, wama ramaita iz ramaita walakinallaha rama, ya, wama ramaita, dan tidaklah engkau melantar dari segi hakikatnya, iz ramaita, ketika engkau melantar dengan tanganmu, walakinallaha rama, dan tetapi Allah Ta'ala yang melantar. Tapi usaha, ikhtiar, sebab musabab tu datangkanlah. Tapi akhirnya yang menyampaikan, yang menyempurnakan ialah Allah. Nabi Ibrahim ajar kepada kita, wa idza maritu fahuwa yashfin, bila aku sakit, yang menyembuhkannya ialah Allah. Ialah Allah. Tapi dah kalau sakit, Nabi kata tadawau, berubatlah. Sakit berubatlah. Ya, makan ubat tu, makan ubat ni, makan pe tu, makan pe ni, jumpa doktor ni, jumpa doktor tu. Nak. Hal tu orang panggil usaha ikhtiar manusia. Tapi bergantung mesti kepada Allah. Itu namanya tawakal. Nak. Jangan jadi macam sebahagian daripada manusia, acak kali kita ulang. Dia sebut guna. Nak, kalau tak ada syarikat ni aku nak kerja manalah. Ya. Kalau tak ada company ni payahlah aku. Kalau tak ada kerajaan ni ke, aku nak bergantung pada siapa lah. Hak ni lah hak tolong aku sejak 56 tahun yang lepas. Contoh. Kan? Jadi ayat-ayat yang menunjukkan apa nama pergantungan yang sebenar itu kepada makhluk, tidak kepada Allah. Usia ikhtiar boleh. Ya, sebab itu. Tapi akhirnya yang menentukan ya, baik, buruk, manfaat, mudarat, ya, rezeki gitu-gini apa semua, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah yang diajar kepada kita. Dengan kerana itulah dikata ulama, bermula tawakal itu ya, setengah daripada lawazim bagi iman. Ya, setengah ulama kata tawakal itu setengah daripada lawazim bagi iman. Lawazim ni benda. Lawazim ni maksud dia, maknanya kalau kita kata iman, kalau kita sebut iman, antara komponen dia, antara aspek penting dalam iman itu, ialah ada tawakal. Maknanya kalau kata iman tapi tak ada tawakal, orang panggil ada masalah. Iman tu ada masalah. Ada benda tak kena. Eh, iman mana gitu. Ha, tak ada sifat bergantung kepada Allah. Ya, jadi bila kita kata iman, ya, dia kena ada tawakal di situ. Ha, baru betul. Maka bernafi iman dengan sebab bernafinya tawakal. Ha, bernafinya iman dengan sebab ternafinya tawakal. Maksudnya kalau orang ni tak ada tawakal bergantung kepada Allah, orang panggil, eh, betul ke dia kata dia tu beriman? Sebab kalau beriman sungguh, mesti beriman sungguh, mesti tawakalnya bergantungnya kepada Allah. Pasal apa gitu? Kerana iman itu ialah mengesakan Allah. Ya, kita kata iman itu ialah mengesakan Allah. Antara maksud mengesakan Allah itu ialah dalam bab mendatangkan rezeki. Ya, menyembuhkan, beri sakit, beri sihat, tak, mati, hidup, manfaat, mudarat dan lain-lain. Itu maknanya mengesakan Allah. Ya. Maka barang siapa bergantung atas lain daripada Allah, kalau dia bergantung lain daripada Allah, seperti bergantung dan percaya ke atas usaha dirinya sahaja. Maknanya dia bergantung kepada usaha diri dia, tidak kepada Allah. Dan lainnya, nescaya tiada mengesakan Tuhan pada hakikatnya. Ya, tiada mengesakan Tuhan pada hakikatnya. Ha, sebab tu kita bagi kita orang mukmin, ya, kita kena belajar. Belajar nak hilang, nak hilangkan kejahilan, ya, hak yang berkait tentang qada, qadar, tawakal dan lain-lain. Ya. Supaya takut apa nama, tanpa sedar sebab kita tak belajar, takut iman kita itu terjejas. Sebab itu Imam Al-Qurtubi sebut dalam kitab tafsir dia, ya, boleh berlaku syirik daripada sudut rezeki. Ya, boleh berlaku syirik daripada sudut rezeki. Macam mana? Bila manusia dia menggantungkan rezeki dia itu kepada makhluk, bukan kepada Allah. Jadi tawakal dia dalam bab rezeki kepada makhluk, bukan kepada Allah. Boleh berlaku syirik. Kita jangan duk ingat syirik ni dalam bab sembah berhala saja, ataupun percaya kepada Tok Bomo saja ke. Tak. Syirik juga boleh berlaku daripada pintu rezeki. Ya. Sebab biasanya tawakal dengan rezeki itu dia ada kaitan. Sebab tu hak Nabi sebut tadi, kalau kamu benar-benar bergantung kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kamu sebagaimana Allah Ta'ala beri rezeki kepada burung. Ya. Keluar tembolok kosong, balik tembolok penuh. Ha, jadi hak yang penting, pergantungan mesti kepada Allah. Usaha ikhtiar datangkan. Dan jika diesakannya dengan lidahnya sekalipun, lidah sebut, dia kata, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Dengan lidah sebut gitu. Ha, tapi dalam bab tawakal, tak bergantung kepada Allah, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada usaha, bergantung kepada kerajaan, bergantung kepada syarikat, bergantung kepada kerja buat dia, bergantung kepada doktor, bergantung kepada Tok Bama, bergantung kepada si fulan dan lain-lain. Dan tidaklah dan tidaklah pula dikehendaki dengan tawakal itu meninggalkan asbab. Bukanlah makna bila kita kata dah kalau tawakal bergantung kepada Allah Ta'ala, tak payah usaha, tak payah ikhtiar. Bukan. Tak. Ha, bukan gitu. Bukan makna bila kita kata tawakal ni kita tinggal sebab dan bergantung atas barang yang datang ia daripada segala makhluk. Kerana ia demikian itu tiada membawa dan menarik ia kepada lawan bagi ia dikehendaki daripada tawakal itu. Maksudnya kita, hati kita bergantung kepada Allah. Nah, tapi zuhirnya kita datangkan sebab dan musabab itu. Nah, contoh Maryam bila mengandung kepada Nabi Isa, perut sarat mengandung 8 bulan 9 bulan. Ya, naik pula tempat yang tinggi, ke tanah tinggi. Dengan letihnya, penat dak apa semua jalan jauh gitu gini. Eh? Duduk di bawah pokok khema, Allah Ta'ala suruh Maryam goncang pokok khema. Boleh goyang pokok khema? Nak, pokok khema ni macam ke pokok sawit lah. Eh? Nak? Eh? Nak goyang. Suruh siap-siap indung, apa nama tu pun siap-siap Bangla ke siap-siap Myanmar, Hok Ramah, dekat Felda, Seri Bandi, apa semua tu. Ya. Suruh goyang pokok khema, pokok-pokok sawit pun tak boleh. Nak? Ha. Biarlah janji nak WIC pun. Nak? Nak suruh goyang pokok-pokok sawit tak boleh. Ya? Nak kait pokok, nak kait buah dia tak apa. Tapi nak goyang pokok sawit, nak goyang pokok khema, tak boleh. Apatah lagi Maryam. Tapi waktu orang panggil sebab musabab sahaja. Allah Ta'ala kata, tusaqit alaiki rataban janiyya, menggoyang pokok khema tu, nescaya gugur kepadamu rutaban janiyya, buah rutab. Buah rutab. Ha, buah rutab, kurma Mekah kan? Bukan kering tu, hok segar tu. Kurma Mekah. Yeah? Kita itu orang panggil sebab. Yang menyempurnakan itu ialah Allah. Ha, yang menjatuhkan buah itu ialah Allah. Ha. Tapi usaha ikhtiar tu buat. Macam tadilah. Allah Ta'ala suruh Nabi ambil pasir, lempuh kepada muka ni. Ya. Tapi hakikatnya Allah yang menyampaikan benda itu. Nah, Allah yang menyampaikan. Eh? Ha. Banyaklah bentuk contoh-contoh yang pernah berlaku dalam sejarah. Nabi Musa alaihissalam berada di tepi laut. Firaun belakang dengan berapa ramai bala tentera ikut belakang. Depan ni laut, nak seberang laut. Ha? Yusha bin Nun yang bersama dengan Nabi Musa. Aina amru rabbik? Di mana perintah Tuhanmu? Nabi Musa kata depan. Ya. Masuk dalam air sekejap, betul kot ni, keluar balik. Aina amru rabbik? Di mana perintah Tuhanmu? Nabi Musa kata depan. Nah, lalu Allah Ta'ala perintah Nabi Musa supaya ya pukul tongkat dia tu pada laut, pada air. Ha, sehingga terbelah 12 lorong. Kalau fikir logik dengan tongkat, boleh bukan boleh buat projek apa nama lebuh raya dengan tongkat. Tak? Ha. Eh. Ini bukan tongkat, tongkat Ali ke, bukan tongkat ajaib ke, tongkat Melayu ke, tongkat benda ni. Ini tongkat Nabi Musa. Pukul di laut, terbelah 12 lorong. Sebab musabab sahaja. Eh, tapi akhirnya yang menyempurnakan itu ialah Allah. Ha, sebab tu kita diajar, dia kata kalau sebab musabab itu dia tak bercanggah dengan konsep tawakal. Usahalah, ya, ikhtiarlah, buatlah, bekerjalah, ya, dan lain-lain. Tapi akhirnya bergantung mesti kepada Allah. Padahalnya adalah sahabat-sahabat Nabi SAW berniaga mereka itu. Ha, para sahabat orang yang paling kuat tawakal. Lepas daripada Nabi, para sahabat tak, bukan tidak bergantung, tapi berniaga. Ya, berniaga mereka itu. Dan bekerja di dalam kebun-kebun kurmanya. Ha, bukan dok kerja, buat bela kambing, bela unta, berniaga, pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Nabi pun begitu juga, Khadijah begitu, Abu Bakar begitu, Osman begitu, sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Maka mereka itu ikutan, dan dengan mereka itu ya penurutan. Ha, jadi kita ikut dengan para sahabat lah. Bermula kelebihan orang tawakal itu ada tersebut dalam hadis. iaitu masuk ia dalam bilangan orang yang masuk syurga dengan tiada hisab. Antara hadis yang sebut tentang orang tawakal ini, iaitu siapa yang bertawakal sungguh-sungguh kepada Allah, orang ini boleh masuk syurga tanpa hisab. Ya, jadi hadis itu panjang. Kita akan tengok nanti insya-Allah hadis itu, ya, cuma sebelum daripada sampai situ tu dia sebut benda-benda yang lain dulu. Ya, dalam hadis itu insya-Allah hadis ini kita akan lihat kemudian. Kita berhenti di sini dulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.